NATO misija Irākā jau tuvākajā laikā varētu pārņemt lielu daļu no karavīru apmācībām šajā valstī. Pašlaik nozīmīgāko lomu tur spēlē globālā koalīcija cīņai ar ISIS, kuras sastāvā ir arī Latvija. Tomēr ASV prezidents Donalds Trumps uzstāja, ka Ziemeļatlantijas aliansei būtu vairāk jāiesaistās cīņā ar terorismu. Tādēļ NATO aizsardzības ministri trešdien un ceturtdien Briselē gatavojas apspriest alianses misijas paplašināšanu Irākā. To apstiprināja ASV vēstniece NATO Kaija Beilija Hutchisona.
Es domāju, ka tas noteikti viņu apmierinās. Prezidents Trumps ir aicinājis NATO aktīvāk iesaistīties cīņā ar terorismu. Viņš ir aicinājis mūsu sabiedrotos Eiropā uzņemties lielāku lomu, lai veicinātu mūsu kopējo drošību. Karavīru apmācības jomā pašreizējā NATO misija Irākā noteikti var noņemt daļu slogu no koalīcijas cīņai pret islāma valsti. Līdz ar to es domāju, ka tā noteikti būs atbilde uz prezidenta Trumpa aicinājumu.
Pašlaik NATO misija Irākā ir salīdzinoši neliela. Tās sastāvā ir tikai aptuveni 500 cilvēku. Misijas galvenais uzdevums ir apmācīt Irākas karavīrus. Ja lēmums par misijas paplašināšanu tiks pieņemts, tad tās dalībnieku skaits varētu izaugt līdz pat 2000. Tomēr tas nenozīmē, ka Irākā palielinātos kopējais rietumvalstu militāru personu skaits. Lielākā daļa no pašreizējiem instruktoriem gluži vienkārši mainītu savu formālo piederību un sāktu strādāt zem Ziemeļatlantijas alianses karoga. Var pieļaut, ka Irākā turpmāk paliktu arī 6 Latvijas karavīri. Tomēr ASV vēstniece NATO Beilija Hutchisona pieļāva, ka nākotnē kopējais karavīru skaits varētu tikt palielināts.
Pastāv vairākas jomas, kur pilnībā pārklājas tās apmācības, ko rīko koalīcija, un tās, ko rīko NATO misija Irākā. Ja mēs varētu pārcelt daļu no šīm funkcijām, tad koalīcijai atbrīvotos resursu mūsu pamatuzdevumu veikšanai Irākā. Amerikas mērķis ar koalīcijas spēku palīdzību ir nodrošināt apstākļus, lai islāma valsts nevarētu atgriezties.
Jautājums par ārvalstu karaspēka turpmāko atrašanos Irākā šobrīd Bagdādē ir visai jūtīgs. Kā zināms, Irākas parlaments janvārī pieņēma nesaistošu rezolūciju ar aicinājumu izvest rietumvalstu karavīrus no šīs valsts. Šādi Irākas likumdevēji rēģēja uz Irānas ģenerāļa Kasema Soleimānī nogalināšanu Bagdādas lidostā, ko paveica ASV. Tomēr Irākas valdība un prezidents ir pretējās domās un turpina atbalstīt rietumvalstu karaspēku atrašanos viņu valsts teritorijā. Uzrunājot žurnālistus, NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs uzstāja, ka bez oficiālā Bagdādas ielūguma nekāds lēmums par misijas paplašināšanu netiks pieņemts.
Mēs paliksim Irākā tikai tad, ja saņemsim ielūgumu no Irākas. Mēs pilnībā respektējam Irākas teritoriālo nedalāmību un suverenitāti. Arī pašlaik mēs tur atrodamies, jo Irākas valdība, ja nemaldos 2016. Gadā, ir izteikusi mums ielūgumu.
Stoltenbergs publiski slavēja Irākas karaspēku un uzstāja, ka NATO nekādā gadījumā nevēlas mūžīgi palikt nec Irākā, nec Afganistānā.
Mēs to darām, jo mums ir kopīgs mērķis – cīņa ar ISIS jeb Daesh. Mēs gribam būt droši, ka viņi nekad neatgriezīsies un atkal neapdraudēs cilvēkus nedz Irākā, nedz mūsu alianses dalību valstīs.
Jāpiebilst, ka ASV prezidents ir mēģinājis panākt lielāku NATO iesaisti tuvajos austrumos jau 2017. Gadā. Kā vēsta ziņu aģentūra Reuters, toreiz Francija un Vācija pauda bažas, ka šādi alianse varētu tikt ierauta dārgā un ilgstošā operācijā, līdzīgi kā tas ir noticis Afganistānā. Tomēr tagad Francijas un Vācijas diplomāti esot kļuvuši atvērtāki pret šo domu, jo NATO misija atbildēs par karavīru apmācību, nevis par kaujas operācijām. Turklāt apmācības process vairs nenotiks ASV ģenerāļu vadībā. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Briselē.